דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, oleme taas teie ees läbi Iisraeli saatega. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja oleme oma saadetega jõudnud sinna maale, et juba läheneme Jeruusalemma kesklinnale. Möödunud korral külastasime Sanhedria linnaosa, mis on kesklinnast põhja pool, aga täna liigume kesklinnale lähemale ja astume sisse Buhara linnaossa ja saate teises pooles Tel Arsa nimelisse linnaossa. Tutvustuseks või meenutuseks, et kus see Buhara siis nagu päriselt asub, seda nimetust Iisraelis kohtab üsnagi sageli ja ma olin sellest päris üllatunud, et miks mingit endise Nõukogude Liidu piirkonda nagu mainitakse, et Buhara nimeline linn on küll ka olemas, aga tuleb välja, et kunagi oli isegi Buhara riik olemas, mis lõpetas eksistentsi 1924. Aastal ja seal piirkonnas on elanud üsna palju juute ja mul on mulje jäänud, et mitte vaeseid juute ja omakorda siis paljud neist on Iisraeli maale emigreerunud 19. Sajandi lõpust alates. Lugesin kusagilt, et esimesed juudid sealt tulid Jeruusalemma juba 1870. Alguses. Kui nad tulid ja nad olid rikkad, siis võeti mitte ainult terve suguvõsa, vaid ka kõik maja teenijannad ja abilised, kes neil olid, kõik võeti kaasa.
Nagu Abrahami juhtum. No ja, aga põnev on ju see, et Buhara linn on ju täna ka olemas ja mul oli umbes 3 aastat tagasi, ma peaaegu sattusin Buhara linna, ma ei ole seal käinud. See on tänapäevases Usbekistanis ja väga iidne, kas ta mitte ei ole sellel iidsel siidi teel.
Just on küll.
Asub, et Võt see on nüüd küll tore lugu, et Iisraelis on ka Buhara.
Jaa, Buhara linnaosa Jeruusalemma kesklinna lähistel ja juudid oma vahel eriti sellised, noh, endise N-liidu taustaga juudid ikka räägivad, et et tema on Buharski, ehk et tema on Buhara juud ja tegelikult seda ei pea isegi ütlema, sest ma ei tea, kas ma oskan seda kirjeldada, aga need Buhara juudid on täiesti ära vahetamatute näojoontega. Neil on sellised peenikesed tumedad ripsmed, hästi selged näojooned. Võt ma ei oskagi kirjeldada, ma jään hätta.
Äkki ja kõrgemad põsesarnad ja kindla joonega silmad, nii ja, nagu Usbekis ja
väga,
inimesed.
Väga sirgete või selgete näojoontega on nad küll. Et igatahes, jah, ma jään kirjeldamises hätta hetkel, aga just kui vaadata nende nagu silmi, siis noh, nagu ära tuntavad teiste juutide hulgast.
Väga põnev.
Et mul oli mitmeid Buhara juutidest tuttavaid Iisraelis. Et eks nad sellised energilised ja jõulised tüübid on, aga jah, et välimusest ka on nad nagu kuidagi ära tuntavad teiste hulgast. Aga räägime siis natuke selle Buhara linnaosa ajaloost ja see nimi siis tuligi nende järgi, kes sealt Buharast tulid, aga kuidas sellega oli siis? 1890. Aastateks oli Jeruusalemma emigreerunud juba umbes 200 Buhara juuti. Alguses elasid nad kõik koos teiste juutidega vanalinna müüride vahel, aga kuna seal läks 19. sajandi teisel poolel väga kitsaks ja Jeruusalem siis ka välja poole linnamüüre laienema hakkas, otsustasidki Buhara juudid sealt kõik koos välja kolida. Moodustati linnaosa ja see ei ole vanalinnast üldse kaugel. Ja kui me kunagi mitte väga kaua aega tagasi rääkisime Ameerika koloonia nimelisest linnaosast, siis just sealt läänes ehk seal kõrval kohe Buhara linnaosa asubki. Sellest põhja poole jäävad eelmises saates kõne all olnud Sanhedria ja lõuna poole jääb ultraortodoksite linnaosa nimega Mea Shearim, millest räägime pikemalt juba järgmises saates. Ja lääne pool on Tel Arsa, millest tuleb juttu tänase saate teises osas.
Buhara linnaosale pandi alus aastal 1891. Rikkad Buhara juudid ostsid selleks maa ja palkasid arhitekti, kes linnaosa looma asus. Sellest sai toona väga suursugune ja uuenduslik naabruskond. Suured ruumikad majad, väga laiade tänavatega, mis olid kolm korda laiemad kui muud toonased Jeruusalemma tänavad. Isegi põik tänavad olid 5 meetri laiused. Iisraeli mõistes on see tohutu laiutamine, sest põik tänavad on seal maal sageli vaid 2-3 meetri laiused. Buhara linnaosa algusaegadel ehk 19.–20. Sajandi vahetusel oli see kõige kaasaegsem ja suursugusem linnaosa Jeruusalemmas. Tänava ääri palistasid eukalüptipuud. Tänaseks ei ole 19. sajandi lõpus ehitatud hoonetest eriti midagi järel, ega ka tolleaegset hõngu enam ei ole, sest türklaste aja lõpus 20. sajandi alguses saagisid türklased Buhara juutide istutatud eukalüptipuud maha, et küttematerjali saada. Ja ka esimene maailmasõda jättis linnaosale oma hävitava jälje. Tollest ajast on alles vaid 1 tohutu suur eukalüpt. Minul on väike kokkupuude Usbekistaaniga ja Tashkendi linnaga ja lugedes see nüüd Buhara linnaosa kohta, nagu ma ütlesin, ma Buhara linna kahjuks Usbekistanis ei jõudnud, aga Tashkendis ma vaatasin küll ringi ja täpselt 2 asja mulle silma jäid. Väga laiad tänavad, selline üks avar mõtlemine, suursugune mõtlemine ja väga suured puud. Erinevalt Tadžikistanist, mis on otse Usbekistani kõrval, mis on ülimägine maa, kitsad tänavakesed, tohutu kivine ja seal on puid, aga ütleme, see mõtlemine on juba looduse tõttu ilmselt teistsugune. Usbekistan on sellise erilise kultuuriga väga ilus rahvas elab seal ja nendes on just seda avarust, õhku ja peaaegu, et läänelikku kultuuri ka nende riietumises on igal pool näha, et mind see maa Tadžikistani kõrval väga üllatas. Et huvitav, et isegi need laiad tänavad ja suured puud on siin kaasas Iisraelis.
Ja, et kui me nõukogude ajast mäletame selline lai tänav prospekt, et nagu sellised puiesteed, et kahel pool teed on ikka korralikud suured kõrged puhud, et no see komme võeti kaasa.
Ja kuigi see tee äärde niimoodi alleedena ehitamist, teed ehitamist, seda on ikka ka Saksa mõisakultuuris väga palju Eesti mõisat
muidugi
juurde
seda on
teed
palju,
viivad.
Aga ma lihtsalt mõtlen, et kitsas ja Jeruusalemmas.
Noh, eks. Kus iga meeter maksab, ma ei tea mida.
Ja just. Buhara linnaosa tuntuim sünagoog on 20. sajandi alguses rajatud Mussaajevi sünagoog. Selle lasi ehitada Shlomo Mussaajev, kes oli rikas juveliiride suguvõsast pärit ärimees, kes perega Buharast Jeruusalemma emigreerus. Ja veel üks tore lugu on rääkida Buhara linnaosast. See lugu meenus mulle ühest heebreakeele õpikust. Huvi pärast, kus juures isegi otsisin, et äkki saaks teile selle heebreakeelse loo ette mängida, aga ma ei leidnud kahjuks seda selle loo salvestust üles, sest õpikuga käivad kaasas ka sellised CD-d, kus on osad tekstid on sisse loetud, et oleks teile huvi pärast ette mänginud, aga kahjuks ma ei leidnud seda üles, aga jutust on siis selle loo ümber. 1981. aastal saabusid Buharast Jeruusalemma 2 rikast juudi meest. Nad olid oma vahel ka sugulased ja nende nimed olid Elisha Jehudajov ja Israel Hefetz. Nemad lasid Buhara linnaossa ehitada suure paleemoodi maja ja ehitasid selle oodatavale messiale, sest juudid ju ootavad ka messiat. Aga nende see nagu mõte asja juures oli see, et nad ütlesid, et noh, et me ootame messiat, ta ju kindlasti tuleb, aga kui ta tuleb, siis ta peab ju ka kuskil elama ja kui peab elama, no võt, siin ongi siis maja, kus ta võiks elada. Nii et ehitati talle selline maja.
No ja nii palju kui meie oma messiat tunneme, ma ei imestaks, kui ta sinna sealt läbi astuks ja sinna maija lähekski ööbima ja olema.
Ja nii et tundub, et see on juba ära otsustatud, et ta ei saagi kuhugi mujale minna, vaid need peale käivad Buhara juudid siis tirivad ta enda poole sinna elama. Aga kuuleme siin kohal muusikat ja no mida muud sobiks siin kuulata, kui tuntud lugu messia tulemisest, et kuigi paljud ütlevad, et ta ei tule, et mina ootan teda ikka igapäev, ütlevad selle laulu sõnad ja seda lugu esitab Eitan Massuuri. Tänase saate esimeses pooles oli juttu Buhara linnaosast Jeruusalemmas, aga nüüd saate ülejäänud osa tahaks pühendada seal kõrval asuvale Tel Arsale ja tegelikult on see üks pisike ortodokslike juutide linnaosa, Buhara linnaosast läänes ja üldiselt me siin kõiki väiksemaid kohti siin saatesarjas ei jõuagi mainida, aga Tell Arsat tahaks küll mainida just nimelt seetõttu, et kunagine kuulus Iisrael kirjanik Amos Oz elas seal 20. Sajandi keskpaigas või isegi natuke varem ja ka oma raamatus pealkirjaga Kurja nõumägi on ta seda oma lapse või siis nooruki silmade läbi nähtuna omajagu hästi kirjeldanud ja teeme siis täna veidi teistmoodi, et loeme teile neid katkendeid ette, et tänaseks päevaks on siis Tell Arsa juba ikkagi korrusmaju täis ja nagu selline kaasaja linnaruum ikka, aga toona, kui Amos Oz seda kirjeldab, olid seal vähesed majad, silm seletas kaugemale vaadates mäekülgi, ka sellist tühja puutumata loodust. Muidu Tell Arsa rajati asundusena aastal 1931 ja oma nime sai see Arsa kõrgendik, sest Tell tähendab kõrgendik, ühe misna loo järgi, ehk siis Talmudi osa järgi õigemini mälestuseks sellest, et muistses Tell Arsa nimelises teadmata asukohaga kohas sai seal ükskord palju juute surma ja juutide hulgas on ju väga levinud see komme, et kui hukkuvad inimesed näiteks terrori tagajärjel või siis mingi koht hävitatakse, et siis mõni tulev juutide poolt rajatav koht või siis uued sündivad inimesed saavad endale nime just nendele nagu hukatute mälestuseks, et seda väga levinult tehakse ka tänapäeval ja eriti just religioossete juutide hulgas.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nüüd siis mõned katkendid Amos Ozi raamatust Kurja nõu mägi. Ta kirjeldab seal oma poisina elatud aegu, mis ta nägi seal Tell Arsas 20. Sajandi keskel ja kommentaariks ütlen veel ka seda, muidugi te kindlasti ise ka seda panete loodetavasti tähele, et Amos Oz on võrratu kirjeldaja. Ta oskab mingit vaikselt tuule käes kiikuvat taimeoksakest kirjeldada nii nagu hingestatult, et no, see on tõesti väga kõrge kunst, et saate nüüd nautida siis tuntud juudi kirjaniku poeetilist sõnakasutust ja kui mu mälu mind ei peta, siis peaks see olema Kalle Kasema võõratustõlkes.
Jerusalemma kohale langes äkitselt õhtu hämarus. Kauguses oli näha paljaid künkaid ning nendel siin seal üksikuid torne. Eemal nõlvadel oli laiali pillatud hütte. Kõrval tänavatel vilksatas varje. Kogu linn oli rusuva igatsuse kammitsas. Akendes süttisid esimesed elektrituled. Valitses pinges ootus, otse kui iga hetk võiks kuulduda mõni uus hääl, kuid kõikjalt kuuldus üksnes tuttavaid hääli, naiste rahva tänitamist, lukkide kriiksumist, erutatud kassi kräunumist prügikastide vahel ning väga kaugelt kella helinat. Tühja töökoja akna juures seisis valges kitlis nägus buhaaralasest juuksur, ja ajas lauldes endal habet. Vana naine istus üksinda puujäril keldrikorrusel paikneva kirjutustarvete poe ukse juures. Ta käed, krobelised nagu krohv seinal, lebasid raskelt süles. Viimane õhtuvalgus paistis tema peale ning ta huuled liikusid hääletult. Thank you.
Ehrenpreisi triikimiskoja juures lähenes isale vaga kerjus, palus almust ja sai mündi. Tänas vihasel häälel jumalat, sajatas paar korda juudi agentuuri ning peletas kepi otsaga minema hulkuva kassi. Idast kostis ikka edasi kella helinat, teravat helinat ja tuhmi helinat, õige usu kiriku kellasid, anglikaani kellasid, kreeka kellasid, etioopia kellasid, Rooma ja Armeenia kellasid, otse kui oleks linnas möllanud katk või tuli. Kuid kellad ei teinud muud, kui vaid kuulutasid õhtule õhtut. Loodest tõusis kerge tuulevinu, võibolla merelt. See riivas kahvatute ilupuude latvu, mis linnavalitsus Malakia tänavale oli istutanud ning silitas lapse kiharaid. Oli õhtu. Nähtamatu lind tegi kummalist jonnakat häält. Kivimüüride pragudes kasvas sammal. Vanad rauast aknaluugid ning rõdude võred olid kaetud roostega. Jeruusalem seisis vakka päeva viimase valguse käes. Vastu hommikut kisendasid šaakalid orus Tellarsa asunduse piiril. Naaber teisel pool seina hakkas soiguma ning jäi mõne hetke pärast jälle vait. Siis kiresid kuked kaugel eemal Sanhedria asunduses ning araablaste külas Shuafatis. Kui valgeks läks, käis vana klaasissepp läbi tänava ning hõikus professionaalne klaasissepp, Ameerika, parandab kõike. Lapsed hüüdsid talle järele poole aruga.
Kui ema ja laps sünnitusmajast koju tulid, osutas isa käega oma kesisele omandile, heitis ümberringi vaimustatud pilgu ning ütles, praegu on see maha jäetud kolgas, meie aias on puud veel noored. Kogu päeva kõrvetab päike aknaluuke, kuid ajapikku kasvavad puud suureks ja meil on küllalt varju. Puude võrad varjavad maja. Ronitaimed katavad katuse ja tara ümber ringi ning seal õitsevad kannatuslilled. Kui hillel suureks saab ja meie oleme vanad, on seal meie park. Me teeme ka viinapuu väetidest lehtla, kus sa suvel terve päeva võid istuda, et maalida geni akvarelle. Võibolla on meil siis ka klaver. Siia ehitatakse kultuurimaja, teesillutatakse, asundus ühendatakse linnaga ja Jeruusalemmas on Heebrea valitsus koos Heebrea sõjaväega. Doktor Ruupinist saab minister ning professor Buber saab presidendiks, kui mitte koguni kuningaks. Võib juhtuda, et mina saan ühel päeval veterinaarteenistuse juhiks ning kõigist maadest tuleb uusi sisserändajaid.
Kuidas lõõmasid aias sinises suvevalguses geraaniumid? Kuidas püüdsid valgust ja rahutult tükeldasid seda viigipuu lehe sõrmed õuel? Kuidas kaldus päike õhtuti skoopuse mäe taha, et kallata üle terve linn, nii et kuldsed ja hõbedased kuplid muutusid äkki pimestavaks tuleks? Kuidas koos päikese paistega linnud rõõmsalt või meelt heitvalt sädistasid. Metallist veetoru neelas soojust ning õhtul oli hea sellest kinni võtta. Kruus, mis isa oli puistanud teerajale verandatreppist tarani ning viigipuu juurde aia sügavuses, oli valge ja tundus hea paljaste taldade all. aed ei olnud suur. See oli mitmeosaline ning halastamatult korrapärane. Isa unelmad olid rajanud nelinurkseid ja sirgjoonelisi lillepeenraid valgete kaljupaljandite vahel. See oli selguse ja terve mõistuse üksildane saareke, metsikuse, kaljude, looklevate ojanõvade ja kõrbetuulte naabruses. Ümberringi oli Tell Arsa asundus. Käputäis uusi kivimaju, mis olid hea õnne peale mööda küngast laiali poistatud. Öösel tundusid suured mäed peale tungivat, et kõike hääletut endasse tõmmata. Maju, õõtsuvaid puukesi, lootusi, liivast teed. Araablaste kitsekari tuleb koos mägedega õgima ja tallama krüsanteeme, nartsisse, lõvilõugu, vaevutärkavat muru siin seal. Karjus aga seisab liikumatult ja tummalt, vaadates, kuidas kitsed kõike hävitavad. Võib-olla sarnaneb ta ise kuumuse käes kõrbenud küpressiga.
Madala tara tagant, mis isa oli teinud metallpostidest ning vanadest kanakuudi võrkudest ja mis oli värvitud rõõmsate värvidega, algas ei kellegi maa. Seal oli prügi, tolm, astelpõõsaste lõhn, kitsesõnniku lõhn, kaugemal ojanõva ning rebaste ja šaakalite urud ja veel kaugemal üksildane puude salu, kus lapsed ükskord olid leidnud pool lagunenud türgi sõduri luud ja Janitšari mundri haisvates räbalates. Seal olid troostitud mäenõlvad arvutute sisalikega, kes välk kiirelt lipsasid siia sinna ning maod, öösel võibolla isegi hüäänid ning teispool ojanõva lagedad kaljused künkad ja taas uued ojanõvad, kus pikkades hõlstides araablased ning nende karjad kogu päeva ringi hulkusid. Kauguses oli veel enam võõraid mägesid ja võõraid külasid kuni maailma lõpuni. Mosheede minaretid, Shuafat, Nebi Samvil, Ramalla esimesed majad, Muezini kaeblik hääl, mis kandus tuulega õhtu hämarusse, tumedad naised, surmkavalad kurguhäälsed noormehed ning hauduva õnnetuse vari, kauge, lõpmatult kannatlik, õnnetuse vari, mis ripub alati peakohal ka siis, kui seda märgata ei ole.
Väljas oli talvine Jeruusalemma sabat. Tuulehoog piitsutas surnud lehti. Tell Arsa asunduse majakeses põles sinise leegiga petrooliumi ahi. Laual oli tee ja apelsinid ning vaas krüsanteemidega. Kahes seinas olid riiulid isa raamatutega. Nendele langes vari. Ojanõvas ulgus tuul. Väljast riivasid akent uduräbalad, aknaklaas värises. Vaikse ja kibeda pilkega jutustas ema oma noorusajast Varssavis, paadisõitudest Vislal, tennise mängimisest valges sportkleidis, seitsmendast ratsarügemendist, mis igal pühapäeval pidas paraadi vabariigi alleel. Hillelile tuli meelde, kuidas ta ühel pühade hommikul koos sõpradega oli läinud Tell Arsa lähedale metsatukka, et püüda lõvisid või avastada niiluse allikaid. Häkki oli välgatanud tema silme ees tuhm kollane nööp, sinine riie. Ta oli põlvitanud ja hakanud kahe käega kaevama männiokkaid kõrvale pühkides, et tuua varandus päeva valgele. Ning oli avastanud kõdunenud sõjaväe vormipluusi, millest tuli jubedavõitu magusat lehka. Ning ta oli jätkanud kaevamist, kuni leidis lagunenud portupeer rihmade vahel valget elevandiluud, suuri ja väikesi valkjaid kihvu ning äkitselt seostus elevandiluu palja kolbaga, mis oma surnud hammaste ja tühjade silmakoobastega talle otse kui tardunud rahuloluga vastu irvitas. Mitte kunagi ei lähe ta enam sinna niiluse allikaid otsima. Mitte kunagi.
Euroopas levis neil aastail maailmasõda. Jeruusalemma tänavail oli näha üksnes laulvate sõdurite salku. Sõbralike austraallasi, uusmeremaalasi, šokolaadist sõdureid meenutavaid senegallasi, kõhetuid šotlasi, kes olid täis õlut ja koduigatsust. Ajalehtedes trükiti ära nooltega tähistatud kaarte. Aegajalt sõitsid öösel läbi Jeruusalemma põhjast lõunasse pikad kustutatud tuledega sõjaväekolonnid ning siis kostis pimeduses tuhmi müra. Linn oli täiesti vaikne, mäed olid vakka, tornid ja kuplid ihuüksi. Elanikud jälgisid kaugel peetavat sõda murega, kuid mitte palavikuliselt. Nad vahetasid omavahel arvamusi ja seletusi. Kõik ootasid pööret paremusele, mis kindlasti peab varsti tulema ning mis ehk on hoomatav ka Jeruusalemmas.
Tel Arsa asundusse ei rajatud kultuurimaja ega sillutatud ka teed. Ühele mäenõlvale rajati kivimurd. Härra Cohen asutas väikese töökoja, kus valmistati moodsat mööblit Jeeriko ja Betlemma auväärsetele isandatele, Jeruusalemma kubernerile ning isegi Transjordaania emiiri Abdallahi paleele. Insener Pšesinski ronis oma maja katusele ja pani üles tohutu suure raadioantenni, mis igal õhtul pidi püüdma kaugete raadiojaamade signaale. Ka ehitas ta oma enda kätega teleskoobi, mille ta samuti katusele üles pani, sest ta oli ise endale tõotanud, et on esimene, kes näeb neid tulemas. Õhtuti olid orud ümberringi häälekad. Kaljude ja mäeahelike metsikus ähvardas jõuda maja seinteni. Šaakalid killjusid läheduses ning veri tardus soontes mõtte juures, et nad oma tasaste hiilivate sammudega käivad aias puude vahel, suletud aknaluukide taga, võibolla isegi verandal. Üksildane, väikeste neljakandiliste klaasidega ning rohelise kupliga tänavalatern heitis pimedale liivateele armetut valgust. Viigipuu sõrmed aianurgas olid tühjad. Väljas pimeduses ei olnud ühtegi inimest. Neljanurgeline tänavalatern valgustas ilma asjata. Kõik elanikud olid harjunud pärast pimeduse saabumist sulgema end oma majadesse.
Hoolikalt ja hästi kaaludes valisin ma endale varjatud vaatluskoha katusel pesunööride taga veepaakide vahel. Sealt näen ma peaaegu kogu linna. Schnelleri kasarmu oli mu jalge ees. Mul oli isegi teleskoop, mille olin teinud kaerahelbekarbist ja ümmargusest sinisest klaasist. Ma nägin inglise sõdureid tegemas ettevalmistusi ülemkomissari külaskaiguks. Ma uurisin uudisimulikult olukorda Jeruusalemmas. Ma nägin Kerem Avrahami katuseid, tükikest Buhara juutide linnaosa, kaugemal Skoopuse mäge ja õlimäge helkimas valguse käes silmapiiril. Kirikutorne ja muid torne, minarette, Shuafati, Nebisamvili, hiiglasliku ilmatüveta puud, mis heljus kõrvetavas õhus Nebisamvili minareti kõrval. Ma nägin ka Tel Arsa puudesalu. südames hoidsin ma selle pantri poole, kes end seal varjas. Ma teadsin, et nad ei saa teda kunagi kätte, sest ta on kõigi luu painaja, nii nagu ema ütles. Ma lähen pantri kannul mägede taha, pantri metsadesse, elan nende seas nii, nagu Kim elas Kiplingi raamatus.
Ma nägin sakslaste maju Romemaa asunduse serval ning pruuni veetorni, kust vesi pimedas maal torudes voolas, kuni jõudis meie juurde. Ma nägin kivikatuseid ja tõrvatud katuseid, pesumägesid ja pesumetsi üle kogu linna, otse kui oleks äkitselt rajatud Heebrea riik ning kogu linnas oleks lehvitatud tuules mitmevärvilisi lipukesi. Ning ma nägin, kuidas keskpäevane valgus muutub aina säravamaks, otse kui ei oleks kunagi küllalt. Ning mina sarnanen valgusega ja muutun nähtamatuks ja suudan tungida läbi seina nagu tähekiired. Linn muutus aina valgemaks. Kõik puud olid kaetud valge suve tolmuga. Jeruusalemmas oli kõrbe valgus. Juuda kõrbe südames on meri. Mitte meri, vaid veeallikas ning seal elavad esseenid ja unistajad, keda Rooma leegionid ei suutnud leida. Sealt tuli tuul ja tõi kaasa kuiva tolmu ja soola lõhna.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
No Heli, mida sa arvad sellest eelpoolsest kirjatükist? Need olid fragmendid Amos Ozi raamatust Kurja nõu mägi. No kas pole ta võrratu kirjeldaja?
Väga, väga värvikas, väga elav ja tõeliselt hea keelekasutus. Ma ikka nautisin iga sõna, mida kas sina või mina lugesin. Hästi toredad kujundid. No näiteks mul tuleb meelde kohe see kella helin, et igasuguste kirikute tornide kellad helisesid, otse kui oleks linnas möllanud katk või tuli. No küll on värvikas ütlus ja väga armsasti. Ma saan aru, et see on poisi muljed, poisi mõttevis, poisi ja. Nägemine ja tema natukene unistusi, aga siis ka selliseid aistinguid ja puudutusi. Nii armas oli see veetoru metallist, nii hea oli kinni võtta. No nagu lapsed on.
No just, et on ju see metall võtab selle soojuse päeva jooksul enda sisse ja siis õhtuti on hea sellest kinni võtta, et näed, on ikka veel soe.
No just, meie lapsed siin katsuvad talve ajal neid külmi veetorusid ja kaevusid ja sealt juhtuvad õnnetused, aga nendel on seal niisugune mõnus soe.
Ja neid sai omal ajal isegi keelega katsutud. Räägi. Minule ka siit mitmed asjad jäid nagu meelde või kuidagi nagu pani mõtlema, et no näiteks kohe alguses oli, et akendes süttisid esimesed elektrituled. No me tänapäeval ei ütle elektrituled.
Ja, seda pani mina ka tähele.
Ei tea, mis tuled siis veel, eks ole, aga kui see oli 20. Sajandi esimene pool või keskpaik, et no ei olnud alati nii laialt seda elektrituld võtta, et kindlasti olid seal kasutuses paralleelselt nii petrooliumlambid kui ka elektrituled.
Ja see vajas just selle pärast eraldi rõhutamist, siis mulle meeldis väga see kujund, et öösel tundusid suured mäed peale tungivat, kui huvitavalt öeldud ja mõeldud kujund sõna otseses mõttes.
Jah, aga vaata, kui sa oled ise seda sama kogenud, näiteks olnud kusagil suurtes mägedes või sellises piirkonnas nagu pimedas, siis sa koged seda eredamalt kui see, kui no, sa näiteks lähed lagedale platsile pimedas.
Just.
Ja näiteks see, kui ta ütleb, et ta räägib siin nendest erinevatest häältest, rääkis just nendest kelladest ja siis ta ütleb, et kivimüüride pragudes kasvas sammal.
Jah, järsku hoopis selline asi.
Ja,
aga nii, aga, nii ongi.
Jah, aga see jätab peaaegu sellise mulje, et nagu see sammal kasvab ka nagu mingi heliga. Mm-hmm. Et tegelikult, noh, ta kasvab vaikselt, aga jah, et see tuli sinna kohe kõrvale või siis, et vanad rauast aknaluugid ning rõdude võred olid kaetud roostega. Et see ka ja tegelikult väike laps märkab nii palju, täiskasvanud sageli kiirustavad, noh, kui täiskasvanu just poeet ei ole, aga palju neid poeete siis tänapäeval ikka on, tahaks öelda. Lapsed märkavad selliseid asju, ta võib olla oma väikse sõrmekesega seal kakub seda värvi maha või, või uuristab midagi ja mõtleb, et näed, no küll on roostane see, see võre siin.
Ja see on väga hea tähelepanek, sest me ju räägime poisi vaatamisest ja poisi mõtlemisest ja tajumisest. Ja. See on tõesti nii, et, et laps tajub, tal on aega tajuda maailma enda ümber.
Just ja ta peabki ise avastama, et, et võibolla ta enam elus kunagi ei peatu nii pikalt mingite asjade juures ja ei mõtle seal omi mõtteid. No näiteks, et see kujuteldav panter on seal puude taga varjus kusagil, et, et see on ilmselt see sama, kellest no, ilmselt natuke elus kibestunud ema seal ütles, et, no, et oh, see on meie kõigi ühine luupaina ja on ju, et no, ema rääkis mingitest oma elukogemustest tekinud mingist luupainajast ja siis lapsel ei olnud selliseid kibedaid elukogemusi veel ja tema mõtles, et as on võibolla siis see panter ehk, et see nagu koll, kes elab seal kuskil pimedas.
Et läheks temaga koos sinna kaugematesse metsadesse.
Ja et ma nagu natuke ikka tahaks nagu minna ka või siis näiteks, kui, seda, kui see jube kirjeldus oli, kuidas nad selle sõduri laiba sealt leidsid, mis oli juba selline jube magus lehk, nagu on kirjeldatud niimoodi üsna õvastavalt, et et noh, ta alguses kujutas ette, et seal on mingid elevandi kihvad ja mis kõik, aga siis talle jõudis kohale, et,
mis
et
kihvad
see on ikkagi, ikkagi nagu inimese pealuu. Et alguses oli põnev, natuke jube ka, et nagu hirmus ais oli, aga noh, ta kaevas ikka edasi, aga siis lõpuks ilmselt sai hirm võitu, et ma ei lähe kunagi sinna tagasi.
Ja, mitte kunagi.
Ja.
Või siis näiteks see, et, et kauguses on võõrad mäed. See tähendab, et need lähedasemad mäed, mis on talle vaatajale lähemal, need on juba tuttavad. Ta on seal kas käinud või neid piisavalt vaadelnud. Ja võõrad külad kuni maailma lõpuni.
Ja,
nii ilus.
Ja siis ta rääkis nendest kuplitest, mis hõbedaselt ja kuldselt laskuva päikese käes nagu helgivad. Ja mul tuli meelde see lugu Kuldne Jeruusalem. See kõik teavad seda laulu Jerusalem shel zahav, et Kuldne Jeruusalem. Seal on räägitud just nendest mägedest ja kuidas tuuleke liigutab õhku ja kuidas tee läheb alla Jeerikoni ja nii edasi. On palju arutletud selle üle, et kust on tulnud väljend Kuldne Jeruusalem. Et ühest küljest kõik lõunamaad on kuldsed, kuna seal see liivatolm lendab ringi ja päike paistab lagi pähe, et ühest küljest ongi kogu aeg terves õhk on kuldne. Noh, meie, ütleme näiteks sügisene õhk siin Põhjamaal, et see on pigem selline sinakas või hall, aga lõunamaal on see tõesti kuldne. Aga just on ka ühe põhjusena toodud, et arvatavasti just need plekist või vasest või siis üle kullatud kirikute ja ka üldse vanemate hoonete nagu katused või kuplid, mis siis tõusva päikese käes, kui teatava nurga alt vaadata, nad helgivad vastu. ja annavad seda tugevat kuldset sära, et see on üks põhjus, mis lisab sellele väljendile, et Jeruusalem on kuldne nagu oma osa.
Ja kindlasti ka see suurem osa linna on ju ehitatud sellest kohalikust kollakas valkjast, kollakast kivimist. Ja ma just kujutasin ette, et kui Eestis päike loojub, meil on sageli neid imeilusaid punaseid päikeseloojanguid ja erinevaid värvivarjundid. Meie päikeseloojangud on sellised pikad. Aga see päikese loojangute värv ja ka tõusva päikese värv Iisraelis ja Jeruusalemas tõenäoliselt on teistsugune.
Ja, on küll.
Teised varjundid ja seal on seda, noh ta juba on, ütleme nende maakera, kui need erinevaid pikkuslaiuskraade vaadata, ta on ju ka juba teise koha peal, kui meie siin Eestis oleme. Ja juba selle tõttu see päikese ja valgus nurk on teine. Ja kõik need pisidetailid, need annavad ühe hõngu ja selles raamatus on tõeliselt hästi seda hõngu edasi antud. Üks detail veel lisaks nendele kuldsetele kuplitele ja sellele kuldsele õhule. Neljanurgeline tänavalatern valgustas ilmaasjata. No laps on nagu väike filosoof. Ilmaasjata põleb.
Ja et keegi ju ei vajanud seda valgust hetkel.
Just.
Ja siis... Et isa seal toob oma naise sünnitusmajast lapsega koju ja ütleb, et no praegu siin ei ole suurt midagi, aga küll saab olema. Ja siis, kuidas niimoodi karmilt öeldakse, Tellarsa asundusse ei rajatud kultuurimaja ega sillutatud ka teed. Et noh, nende silmad seda ei näinud, aga tänapäeval on seal küll vägagi sillutatud tänavad ja noh, mitte ainult kultuurimajad, vaid sünagoogid ja mida kõike veel. Et lihtsalt enda silmad seda ei näinud, aga see on ka minu meelest nii palju, kui noh, ma natukene võibolla juudi hinge võiksin tunda, et ei ole mingit sellist ilustamist või tugevaid mažoorseid kolmkõlasid, mis kinnitavad veelkord meie võitu üle, vaid on pigem selline kulgemine, otsimine, traagika, seda ei häbeneta. Nagu öeldaksegi, et inimestel on oma luupainajad ja nagu näiteks soniv naaber varahumikul, kes, et ma natuke lühendasin seda Amos Oosi teksti, et tegelikult seal oli veel ka ära toodud laused, mida see naaber iga hommikus sonis, siis ilmselt ta oli kusagil sõjas võidelnud ja siis seal, et ei, ta tuleb maha lasta ja mida iganes ta seal kõike sonis ja siis lõpuks jäi jälle oma rahutusse unne edasi, et aga noh, sa kasvad üles nende häältega, et see poiss ilmselt elas mitmeid aastaid selles külas ja siis selle soniva naabriga ja kõiki neid laternaid ja mägesid vaadates ja kui ta läks, siis ise tegi omale ka teleskoobi, nagu see naabrimees oli teinud, et siis läks katusele veepaakide vahele, võt see küll ei ole muutunud.
Ja.
Et ilmselt, kui me näiteks rääkisime tänases saates eespool Buhara linnaosast ja eelmises saates Sanhedriast, kus on korrusmaju palju, et no korrusmajade katustel jah, ilmselt ei ole veepaake enam, aga tänapäeval on ju Jeruusalemmas ja muudes linnades ka väga palju 20. sajandist pärit maju ja eriti eramajad, no nende katustel on, peaaegu kõigi katustel on tänaselgi päeval veepaagid.
Jah. Ja ma olen aru saanud, et neid on ka kahte värvi. Juutidel on nad ühte värvi, araablastel teist värvi.
Kas on vist ja mustad, nii?
Ja just.
Ma ei ole seda tähele pand, et...
Mulle keegi ütles.
Aha, et mis rahval, mis värvi on, aga see võib tuleneda lihtsalt sellest, et mis piirkonnas, millise hankimisvõimalusega varustajad on.
No ja, aga see on ju tasuta võimalus vett soojendada, on sul kogu aeg käes, päike ju kogu aeg soojendab.
Ja ma mäletan seda, et siis kui päevad muutusid jahedamaks sügiseti, siis peremees lülitas ümber elektrile veesoojenduse selle, sest muidu oli kogu aeg, nagu meil see päike soojendas neid katusel olevaid veepaake, aga siis kui vesi järjest nagu leigemaks, külmemaks, jahedamaks muutus, et siis peremees lülitas ümber, et hea küll, et paneme nüüd siis elektri pealt käima, et muidu käis ainult päikese järgise soojendamine.
Väga mõistlik eluviis. Aga kui sina nimetasid, et selles kogu selles kirjalduses ja selles väga värvikas kokkuvõttes sa tajusid seda realismi, et elu ongi nii. Siis ometigi selle minu jaoks selle isa sõnades, et ühel hetkel on siin tänavad ja teed ja ilusad kultuurimajad ja mis iganes, seal on ka see lootus sees. See rahvas, kes on tõesti läbi inimajaloo vintsutatud küll siia ja küll sinna ja tänna ja mida iganes nad on kogenud. Ikkagi on seal see lootus, siia tuleb kultuurimaja, siia tuleb tee, midagi ikka tuleb.
Ja ikka on lootust ja ütleme mõne inimese kibestumisele vaatamata, et selles konkreetses raamatus tema ema oligi nagu pettunud natuken, et ta ikka unistas, nagu ta rääkis, et kunagi ma mängisin valges kleidis tennist, aga nüüd ma siin käin umbes mingites nartsudes ringi ja elan küll tõotatud maal, aga elu pole sugugi kerge. See, kus juures on ka üks tõsi asi siiski, et paljud mõtlevad, et saaks ikka elada seal tõotatud maal ja oi kui auline. Jah, see on auline sul võibolla südame mõttes, aga kui sa oled see minev põlvkond, ehk see ülemineku põlvkond, kes on elanud kahel maal, see ei ole üldse kerge. Mm-hmm. Et võibolla sinu lastel on kergem seal, kes sünnivad juba seal, aga noh, jah. Palju on ka tõesti sellist nagu kibestumist või nagu illusioonide purunemist.
Jah, ja ka ikkagi seda suurt vaeva ja tööd, et sa päev päeva kõrvalt sa ehitadki maad üles, sa oled ostnud selle maatüki, kuhu sa oled elama tulnud, seegi ei ole ühegi juudi jaoks ilmselt odav, niimoodi, et hops, sai nendale suure ala võtta. See on pingutus, sa ehitad sinna maja, sa ehitad kogu elukeskkonna. Niimoodi ränga töö ja vaevaga on terve see maa ikkagi rajatud ja üles ehitatud.
Jah, ja näiteks kui sa lähed Põhjamaalt, kolid sinna Lõunamaale, nagu siin kirjeldustes ka oli üks koht, et jah, praegu päike armutult paistab meile akna luukidesse ja vastu nagu maja seina, aga ühel päeval on meil Roni Taimet siin ja siis sa saad väljas lehtlas istuda ja kui tahad lugeda või joonistada, mida sa tahad teha, et praegu jah peame toas istuma, sest lihtsalt nii armutult palav on see päike Lõunamaal. Nagu siin oli selline, üks oli vaatleja ehk, et see poiss, kes lihtsalt vaatas ja arvas ja mõttes oma mõtteid ja siis oli see positiivne isa ja siis oli see no võibolla natuke negatiivne ema, nii et ma arvan, see ongi üsna realistlik läbilõige üldse inimkonnast.
Ja taaskord nii ilusate värvikate ja väga, väga tabavate kujunditega väljendatult. Ime ilus.
Nii et see oli siis Amos Oosi raamat Kurja nõu mägi. Eesti keeles ka täitsa saadaval. Amos Oosilt on üsna mitmeid raamatuid ka eesti keelde tõlgitud, et soovitan lugeda, kes armastab selliseid häid kirjeldusi, et muidugi noppisin välja just sellised nagu looduse ja selle piirkonna kirjeldused, et seal raamatus on muidugi ka süžeed, mis seal inimeste vahel toimub ja noh, ei toimu alati kõige meeldivamad asjad, et ilmselt siis Amos Oz natuke kirjeldas ka oma elu nendes lugudes, aga igatahes selline väga, väga tore lugemine. Ja tänase saate lõpetuseks jätaksime kõlama ühe eestikeelse laulu. Siin laulab Salman Šois Tartu juudi kogukonnast. Laulu pealkiri on Doona Doona. Ilmselt see laul on ka Eesti kuulajatele tuttav, ka selline üsna traagiline laul. Täna siis oli juttu Tel Arsa kunagisest asundusest, kus täna on religioossete juutide linnaosa ja samuti Buhara linnaosast. Aga tulevasel korral astume sisse linnaosasse nimega Mea Sharim, mis on kindlasti üks erilisemaid ja omanäolisemaid terves Jeruusalemmas ja nimelt selle poolest, et seal elavad ainult ultraortodoksed juudid. Stuudios olid nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus oli hea meel teiega kohtuda. Kuulmiseni siis järgmises saates.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Vankril väriseb seotud talleke, linna poole läheb tee. taevas pääsuke lendab muretul päikse all. Kuldse ruuki põllu peal naerab, naerab tuul. Naerab terve päeva seal ta soojal suvekuul. Dona, 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 dona. Teeb rõõmsaks sind, võiks ju minagi olla pääsuke, miks siis loodud on lambaks mind. Kuldse ruuki põllu peal, naerab, naerab tuul, naerab terve päeva seal, ta soojal suvegu. Dona, 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 dona. Saatu selline, sul on talleke, lahkud siis, kui õitseb maa, üks meest neile, kel tiivad tugevad orjus iial ei osaks saa. Kuldse ruuki põllu peal naerab, naerab tuul, naerab terve päeva seal ta soojal suvekuul.